În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântați, preacuvioase Părinte, stare să rostesc cuvântul de învățătură.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne de noi.
Amin. Iubiți credincioși, duminica trecută am prăznuit împreună sărbătoarea Ortodoxiei, adică biruința învățăturii cele adevărate împotriva celor care credeau și învățau altfel decât ne-a descoperit Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și am arătat noi că cinstirea pe care o aducem noi icoanelor se fundamentează pe faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și s-a făcut om. Însă vă lansam atunci o provocare și vă rugam sau vă îndemnam ca în săptămâna aceasta, premergătoare duminicii cele de-a doua a Apostolului Mare, să citiți despre Sfântul Grigorie Palama. Ați văzut în calendar aceea dintre dumneavoastră care v-ați făcut bunul obicei de a cerceta reperele liturgice ale perioadei pe care o parcurgem. Ați văzut, cei care ați cercetat calendarul, că duminica aceasta îi poartă numele și aș vrea să vedem ce relevanță a avut în istoria bisericii noastre acest mare ierarh al Tesalonicului. Și ca să înțelegem și mai bine cât de importantă este contribuția sa teologică pentru noi cei de astăzi, am să pornesc cuvântul de învățătură de astăzi de la o afirmație a părintelui profesor și academician Dumitru Stăniloae. V-am mai vorbit eu în dese rânduri despre acest mare teolog român considerat a fi cel mai mare teolog al secolului al XX-lea. Spunea așa părintele Stăniloae despre Sfântul Grigorie Palama: astăzi nu putem spune nimic serios și concret despre ortodoxie fără a ține seama de doctrina acestui profund gânditor răsăritean. Ia luați seama ce spune acest mare părinte contemporan nou. Că nimic nu putem să spunem serios și concret despre ortodoxie fără Sfântul Grigorie Palama. Și acum, dacă ar fi să vă adresez o întrebare direct, știți ceva despre Sfântul Grigorie Palama? Pentru că, după cum ne spune părintele profesor Dumitru Stăniloae, dacă nu știm, nu despre viața și atât a Sfântului Grigorie Palama, ci despre profunda sa doctrină teologică, nu am înțeles nimic din ortodoxie. Iar asta ar trebui să ne înverșuneze în studiul nostru, în rugăciunea noastră, în cercetarea noastră duhovnicească, pentru că fără să ne cunoaștem învățătura ortodoxă, nu putem pretinde a fi credincioși cum se cuvine. Ce s-a întâmplat în vremea acestui mare ierarh? Vă spuneam săptămâna trecută că frământarea aceea provocată de iconoclasmă, adică de lupta împotriva icoanelor, s-a încheiat în 843, așadar la jumătatea secolului al IX-lea. Și se părea că s-a așternut liniștea peste Biserica lui Hristos. Fuseseră secole întregi de tulburări, de lupte. Fusese erezia ariană, fusese apoi erezia luptătorilor împotriva Duhului Sfânt, care considerau că Duhul Sfânt nu este persoană dumnezeiască, ci că este doar o putere a Tatălui, așa cum arienii considerau că Fiul este creația cea dintâi a Tatălui. Veniseră apoi frământările hristologice și fuseseră aceia care spuseseră fie că Hristos a fost doar om, fie că Hristos a fost doar Dumnezeu, fie că unirea firii omenești cu firea dumnezeiască nu a avut loc în chip real în persoana veșnică a Fiului lui Dumnezeu. Fuseseră foarte multe frământări de genul acesta, frământări care culminaseră cu împotrivirea față de icoane, care fuseseră considerate idoli, și am demonstrat duminica trecută de ce icoanele noastre nu sunt idoli. Și trecuse ceva vreme de liniște, numai că în secolul al XIV-lea a izbucnit o altă provocare, o altă frământare. Este ceea ce vreți, dacă vreți să numim în istoria bisericească, criza împotriva isihaștilor. V-am mai spus și cu alte ocazii cine erau acești părinți isihaști. Am să repet unele dintre lucruri ca să ni le amintim și să le fundamentăm mai bine în mințile și în inimile noastre. Isihia este un cuvânt care provine din limba greacă și înseamnă liniște. Iar părinții isihaști erau aceia care se retrăgeau din lume, acolo unde găseau liniște, fie în mănăstiri, fie în chilii, fie în pustiuri, fie în peșteri. Și acolo experimentau prin purificare de patim vederea luminii dumnezeiești necreate, așa cum văzuseră Sfinții Apostoli pe muntele Taborului la schimbarea la fața Mântuitorului. Numai că în acest secol al XIV-lea apăruseră niște teologi occidentali din Apus. Iată, veneau pe filieră catolică de data aceasta, care spuneau că isihaștii aceștia sunt analfabeti și inculți. Și pentru că în rugăciunea lor căutau ca mintea să coboare în inimă și împrumutau cumva postura fătului din pântecele mamei, privind cu mintea către centrul inimii, îi numeau buricari, adică cei care priveau la buric, sau îi numeau cei având sufletul în buric. În limba greacă se numește aceasta omfalopsihi. Și râdeau de ei. Erau în special trei teologi. Unul dintre ei era un monah numit Varlaam, iar alții filozofi și teologi, Achindin și Nichifor Gregoras. Aceștia spuneau că nu este posibil ca prin purificare de patim, printr-o viețuire ascetică și prin contemplarea luminii dumnezeiești să ajungem să ne unim cu Dumnezeu. Și spuneau ei că numai rațiunea, singură rațiunea poate să facă acest. Și pentru că confundau ființa dumnezeiască cu energiile dumnezeiești, spuneau ei că Dumnezeu poate fi cunoscut prin rațiune în ființa sa. Și se provocase această tulburare extraordinară la care a fost chemat să răspundă Sfântul Grigorie Palama, cel ce avea să ajungă mai apoi ierarhul, arhiepiscopul Tesalonicului. N-am să zăbovesc prea mult asupra vieții Sfântului Grigorie Palama, pentru că am făcut-o anul trecut. Aceia dintre dumneavoastră care ați participat anul trecut, vă aduceți aminte, am citit din cartea aceea cu viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama a părintelui Dumitru Stăniloae. Însă, pentru că suntem supuși uitării, ne bântuie această tulburare a uitării, am să readuc aminte câteva repere ca să știm cu adevărat cine este acest mare ierarh al bisericii noastre. Și știți, și v-am spus că s-a născut undeva la 1296 în Constantinopol și a trăit 63 de ani, ne spun izvoarele istorice, până la 1359. Vă amintesc că este dintr-o familie aleasă, da, din părinți de neam ales, tatăl său fiind membru în senat și consilier al împăratului Andronic al II-lea. Tatăl său pe nume Constantin era un om foarte învățat, însă pe cât de învățat era, pe atât de blajin era în viața duhovnicească și îi cerceta adesea pe călugării de la muntele Athos și avea chiar să moară monah fiind, pentru că se călugărește cu puțină vreme înainte de a-și da viața, sufletul în mâinile dreptului judecător. Însă ne spun izvoarele că era sobru cu copiii săi, avea 5 copii, 3 băieți și 2 fete, Sfântul Grigorie era cel mai mare dintre acești 5 copii și s-a preocupat să cunoască științele profane ale vremii, gramatica, retorica, fizica, logica și disciplinele aristotelice care erau la mare căutare la vremea aceea, în special în marile cetăți. Știm apoi că Sfântul Grigorie a fost îndemnat să meargă să-i cerceteze pe monahii aceștia din muntele Athos, unde este centrul spiritualității ortodoxe, recunoscut până în vremea noastră. Acolo au ucenicii pe lângă mari părinți. Ne este amintit pentru asceza sa aspră Teolept, cel care avea să fie mai apoi ierarhul Filadelfiei, care l-a îndemnat să privegheze adânc și să practice rugăciunea minții. Este apoi amintit în viața Sfântului Grigorie un părinte pe nume Nicodim de la mănăstirea Vatoped, care i-a influențat viața, ca să observăm că fără un părinte duhovnicesc, fără un părinte care să aibă el însuși experiența luminării, a îndumnezeirii, a sfințirii, noi nu putem să progresăm deloc. Amintiți-vă, am pornit de la această dispută isihastă, de la cei care spuneau că îl putem cunoaște pe Dumnezeu doar pe cale rațională. Ați observat? Toți cei care au încercat să dezlege, să dezvăluie tainele dumnezeiești prin rațiune au sfârșit prin a fi eretici, condamnați de sinoadele ecumenice ale bisericii noastre. Deci iată-l pe tânărul Grigorie mergând și nevoindu-se pe lângă astfel de părinți și mai este amintit un părinte din Glosia, de lângă Marea Lavră, un isihast pe nume Grigorie, care de asemenea și-a pus amprenta asupra vieții Sfântului Grigorie Palama. Și rugăciunea sa fundamentală era, dacă vă amintiți, Maica Domnului luminează-mi întunericul. Atinsese el rugăciunea minții sau a inimii, repetând aceste cuvinte adresate Maicii Domnului, pe care o considera a fi cea mai importantă mijlocitoare înaintea Fiului Său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și într-o vedenie îi se arată Sfântul Ioan Evanghelistul, care îi spune că Maica Domnului va veghea asupra lui toată viața și să continue pe această cale, pentru că este calea cea potrivită. Și avea să ucenicească multă vreme în Sfântul Munte Athos, chiar la schitul Sfântului Sava, unde avea să înceapă să-și scrie scrierile sale. Multe dintre ele sunt acum traduse și tipărite în limba română. Mergeți, căutați-le și cercetați-le, dacă vreți să înțelegeți credința noastră ortodoxă. Ce ne arată Sfântul Grigorie Palama? Ucenicind pe lângă astfel de părinți duhovnicești, pe lângă astfel de părinți care aveau experiența vederii luminii dumnezeiești, Sfântul Grigorie Palama a învățat, a înțeles că isihia, adică liniștirea, adică rugăciunea în liniște, rugăciunea lăuntrică, numită în teologia noastră singura rugăciune curată. Isihia este metoda, singura metodă prin care putem ajunge la vederea lui Dumnezeu și prin care putem să teologisim însuflați, fiind de Dumnezeu un chip neînșelat. Și ne arată Sfântul Grigorie Palama în controversa sa cu acești occidentali că fără isihie omul nu face altceva decât să cugete filozofic despre Dumnezeu și astfel să alunece în învățătură greșită, în erezie. Pentru că una este să vorbești cu Dumnezeu în rugăciune și să vezi energiile sale minunate, necreate și veșnice. Și alta este să vorbești despre Dumnezeu, filozofând despre El ca despre o cauză exterioară existenței. Și ne mai arată Sfântul Grigorie Palama care este distinția dintre această înțelepciune lumească provenită prin rațiune și care este experiența creștină concret, empirică, acolo unde ai un părinte duhovnicesc și unde experimentezi clipă de clipă fugind din calea ispitelor lumii către liniștirea lăuntrică. Ne arată apoi Sfântul Grigorie Palama care este metoda psihosomatică de rugăciune cea mai potrivit. Dacă veți cerceta scrierile sale, veți vedea că el cunoștea metodele de rugăciune ale vechilor părinți. Era o metodă pe care o atribuiau teologii de la vremea aceea Sfântului Ioan Gură de Aur. Alta era atribuită Sfântului Simeon, noul teolog, alta Sfântului Grigorie Sinaitul. Din acestea, Sfântul Grigorie Palama se inspiră ca să poată să dobândească și el rugăciunea lăuntrii. Și ne arată că inima este tronul minții. Acolo în inimă mintea trebuie să experimenteze prezența directă, empirică a lui Dumnezeu. De aceea e nevoie ca și trupul să fie implicat în această lucrare. De aceea aveau grijă mare la tehnica respirației, cum să însoțească cuvintele cu introducerea și scoaterea aerului din interiorul ființei. Trupul trebuia să fie transfigurat, trebuia să fie despătimit, trebuia să fie curățit de patime, astfel încât să poată și el participa la această adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu, cum o numeau ei la vremea aceea. Și arătau că îndumnezeirea este accesibilă tuturor. Nu doar părinții din pustiuri pot să fie sfinți, ci toți oamenii, dacă știu să practice această metodă de rugăciune, călăuziți fiind de un părinte duhovnicesc experimentat. Și arată el acolo în cărțile sale că îndumnezeirea este dăruită de har, nu este un dar al firii, adică nu o obținem singuri. Da? Cum se întâmplă în anumite sisteme filozofice și de alte naturi care au ajuns până la noi. Și sunt mulți dintre tinerii noștri care practică astfel de sisteme și unii ajung până la demonizare și pierd mințile, pentru că ei consideră că pot să atingă prin propriile forțe ceea ce de fapt nu poate să dăruiască decât Dumnezeu însuși, prin experiența pe care o dobândim în ascultare de Părintele Duhovnicesc. Și arată Sfântul Grigorie Palama că lumina taborică, lumina aceea care iradia din trupul Mântuitorului pe muntele Taborului la schimbarea la față, este de fapt energia nezidită, slava veșnică a Dumnezeirii, care ni se face nouă accesibilă prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Și am arătat data trecut că icoanele se sprijineau pentru parea Fiului lui Dumnezeu și iată că și posibilitatea vederii luminii necreate a lui Dumnezeu ne vine tot prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Așadar, isihaștii afirmau, ca și cei care se închinau icoanelor, aceeași realitate a participării trupului și sufletului omului la Dumnezeu în Hristos încă din această viață. Adică nu trebuie să murim ca să vedem slava lui Dumnezeu doar în lumea cealaltă, ci trebuie să avem bucuria de a vedea în această viață lumina lui Dumnezeu, cum au văzut-o prorocii, cum au văzut-o patriarhii Vechiului Testament, cum au văzut-o Sfinții Apostoli și atâtea și atâtea generații de sfinți care s-au trudit cu isihia. Și în felul acesta înțelegem că asceza și practica virtuților, adică postul pe care îl săvârșim noi acum și cu care ne nevoim cele 7 săptămâni date dinainte de Paște, sunt singura cale acestea de a atinge adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu, adică împărtășirea reală a trupului și sufletului unite în inimă de lumina necreată. Cu alte cuvinte, nu puteam să mergem mai departe în progresul nostru duhovnicesc către înviere fără să ne sprijinim pe Sfântul Grigorie Palama, care este teologul harului și al experienței vederii luminii dumnezeiești necreate și veșnice. El ne arată că, de fapt, viața ascetică, adică postul nostru, nevoința noastră, metaniile noastre, rugăciunile noastre și acest efort teribil de a duce mintea în inimă, toate acestea, această viață ascetică nu este altceva decât o mărturisire dogmatică. Adică abia atunci înțelegem cu adevărat credința noastră și ne raportăm cu adevărat la Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și ei, isihaștii, au fost aceia care au dat valoarea potrivită trupului nostru în relație cu sufletul. Vedeți că în vremurile noastre sunt niște tendințe, ele sunt antagonice, contradictorii, dar lovesc în trup. Pe de o parte, sunt cei care caută pentru trup doar plăceri. Orice, dar să obțină plăcere trupească. Nu mai contează cum. Până la epuizare, până la sinucidere, caută unii plăcerea pentru trup. Și ați observat, dacă unii împopoțonează trupul prin tatuaje, alții îl împopoțonează prin piercinguri, inele sau, eu știu, cerceluși sau alte lucruri, da, care să facă trupul să fie mai frumos, alții caută chiar să ducă trupul mai presus de suflet, confundându-l ca bogatul din Evanghelie cu sufletul. El spunea: suflete, mănâncă, bea, veselește-te. Este o exagerare a vieții trupești. La polul opus îi avem pe cei care chinuie trupul, considerându-l o închisoare. Ia gândiți-vă la aceia care se flagelează, care se bat singuri, gândind că trupul este o închisoare și că sufletul lor nu poate să lucreze din cauza trupului și vor să scape cu îndârjire de trup. Există tehnici, dacă vreți, de decorporalizare. Sunt oameni care încearcă să smulgă sufletul din trup. Alții îl pedepsesc până și după moarte, prin incinerare. Nu trebuie să-l mai respectăm, nu trebuie să-l mai spălăm, să-l îngrijim, să-l punem în sicriu și să-l așezăm în pământ, să aștepte învierea. Îl batjocorim arzându-l și ne credem filozofi, ne credem înțelepți, găsim argumente potrivnice învățăturii lui Hristos, pentru că noi știm mai bine decât însuși Dumnezeu. Așa credem. Toate acestea le învățăm astăzi, în duminica aceasta a Sfântului Grigorie Palama. Și nu întâmplător Sfinții Părinți au așezat astăzi să citim acea bucățică din Evanghelie despre slăbănog. Pentru că slăbănogul era un om care nu-și mai putea controla trupul. De multă vreme zăcea într-un pat și nu putea să se vindece. Poate încercase pe la doctorii vremi. Ori efortul celor 4 prieteni ai săi de a le aduce înaintea Fiului lui Dumnezeu întrupat au dus la vindecarea trupului acestui om. Vedeți cât de mult prețuiește Mântuitorul nostru Iisus Hristos omul, nu doar sufletul omului, ci și trupul pe care îl vindecă intervenind în mod minunat. Și astfel înțelegem că și suferința trupească are semnificații adânci pentru noi și că atunci când fugim de suferință, fugim de fapt de modul în care Dumnezeu ne cheamă către El. Dacă slăbănogul acela nu ar fi zăcut în pat și nu ar fi fost adus de prieteni, poate, dacă ar fi fost sănătos, cine știe pe unde ar fi umblat și nu s-ar mai fi întâlnit cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Trebuie să ținem seama de lucrurile acestea și să vedem că vindecarea vine doar prin har și că trupul nostru reacționează corect doar prin har și doar prin atingere de trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De ce căutăm să ne împărtășim? De ce căutăm să ajungem la împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, dacă nu ca să căutăm un leac pentru propria noastră ființă, care este trupească și sufletească? Și constatăm că și în Sfânta Evanghelie de astăzi există niște oameni care seamănă cu cei din vremea Sfântului Grigorie Palama, cărturarii care îl certau pe Iisus că l-a vindecat pe slăbănoc. Cine ești tu să ierți păcatele? Cine ești tu să vindeci slăbănocul acesta? Și Mântuitorul le citește în inimi și le spune: de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Atunci când inima este pervertită, și rațiunea este întunecată și omul nu mai poate să vadă lumina adevărului. Mergem din treaptă în treaptă. Am văzut ce s-a întâmplat în anul 843 și de ce cinstim icoanele și de ce ortodoxia este singura credință adevărată. Am mers astăzi și am văzut ce s-a întâmplat în secolul al XIV-lea și această duminică este prăznuită de la 1368 încoace, când a fost canonizat Sfântul Grigorie Palama, la foarte scurt timp după moartea sa. Și am văzut ce înseamnă să interacționăm cu harul, care este valoarea noastră ca ființă trupească și sufletească și cât de important este să postim, să ne nevoim, să ne liniștim și să căutăm reperele unei vieți corecte. Săptămâna viitoare o să mai facem un pas și vă provoc din nou. Săptămâna viitoare va fi Duminica Crucii, Duminica Sfintei Cruci, pentru că icoana se fundamentează pentru trupul lui Hristos. Vindecarea trupului nostru și a ființei noastre prin har se fundamentează pentru trupul lui Hristos. Păi crucea este poate cea mai teribilă dovadă, cea mai evidentă lucrare a întrupării lui Hristos. Dacă Hristos Domnul nu avea trup, cum avea să fie răstignit pe cruci? Săptămâna aceasta care a trecut ar fi trebuit să prăznuim schimbarea la față. Pentru că schimbarea la față s-a întâmplat cam cu 40 de zile înainte de înviere. Numai că în mod minunat Sfinții Părinți au considerat că schimbarea la față este o sărbătoare prea luminoasă, prea frumoasă ca să se încadreze în postul Paștilor, care este un post de întristare, un post da, care ne duce către o altfel de viețuire. Și atunci au mutat în vară schimbarea la față, dar cu 40 de zile înainte de înălțarea Sfintei Cruci, care are loc la 14 septembrie, adică s-a păstrat cronologia, succesiunea cumva. Schimbarea la față ne-a arătat trupul Mântuitorului în slava sa dumnezeiască. Icoanele, harul, crucea sunt toate semne ale întrupării lui Hristos. Iar Hristos a întrupat ca trupurile noastre să nu rămână în morminte, ci să avem nădejdea învierii, pentru care, iată, ne pregătim în acest post. Amin.
Să trăiți, Părinte.